blaðsíða 37. Rifjið upp. Fyrsta. Hvar var Gísli þegar Vésteinn var drepinn? Annað. Hver voru síðustu orð Vésteins? Þriðja. Auður bað Þórð hinn huglausa að taka vopnið úr sárinu á Vésteini en hann neitaði. Hvers vegna? Fjórða. Hvaða vopn skildi þetta vera? Það er að vísu ekki sagt berum orðum en auðvelt er að giska á það. Til umræðu. Skyndilega gerir ofsaveður. Hvað er nú á seyði? Hvað kynni að hafa valdið þessu veðri ef litið er til þess sem á undan er komið? Gísli tók vopnið úr sárinu á Vésteini og lét engan mann sjá það. Hvers vegna gerir hann það? Þegar Guðríður kemur á Sæból, eru menn komnir á fætur og sitja með vopn. Hvað segir þetta okkur það hver muni hafa drepið Vésteinn? Það mátti búast við því, segir Gísli. Hvað er hann að gefa í skinn?